markana ku soo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waxay noo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, qaraxyo ismiidaamina ayaa shalay waxay ka dhaceen magaalada Muqdisho, halkaa oo ay ku dhinteen dad 30 ruux, ku dhawaayna ku dhaawacmeen tiro kale oo badan. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraradaasi magaalada Muqdisho ka dhacay shalay, markii kooxo hubeysan ay isku dayeen inay gudaha u galaan hotelka saxafi ee magaalada Muqdisho iyo xarunta CID-da. Waan sidaasi uga fogeyn hotelka la weeraray. ciidamada amniga ayaa ku guuleystay inay toogtaan 4 ruux oo la sheegay inay gudaha u galeen hotelka, kuwaas oo doonayay inay qabsadaan. Dadkii kale ee hotelka jooga ayaa sidoo kale la badbaadiyay. Dadka waxyeelada soo gaartay waxay u badnaayeen dad wadada marayay iyo kuwo kale oo hotelka joogay. madaxweynihii maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa toddobaadkan magaalada Baydhabo ka shaaciyay in uu iska cazilay xilka madaxtinimada maamulkaas. waxa uu Shariif Xasan sidoo kale uu tilmaamay in uusan isku soo sharixi doonin xilka madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed oo la filayo in 17-ka bisha November ay magaalada Baydhabo ka dhacdo. inkastoo uu Shariif Xasan Sheikh Aadan uusan faahfaahinin sababaha ka dambeeya iscasilaadiisa, ayaa haddana waxa uu sheegay in kadib markii xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed badankood ay inta Baydhabo ka tageen magaalada Muqdisho ay dowladda kula soo kulmeen, markaas oo isqabqabsi dowladda iyo maamulka Koonfur Galbeedna u dhexeeyey ay ku kaliftay in uu ka fikiro sii joogistiisa magaalada Baydhabo iyo maamulka Koonfur Galbeed guud ahaanba.
ma moojidin isjijiidkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedka aan hogaamiyay isjijiidkii jaray, weli codsadayna xaaladii dalku ku jirta sugna. aan weli go'aansaday musharaxnimada waqti yara musharaxa inaan musharaxnimada ku yar weli kalifay baarlamaanka isugu sharafta lahay la shaqeeyay waqtiga dheer hawada shaqeynay. haddii intii la qaado hamar la jeeyo iyo hamar laga tashkiiliyo ana la oowada madi ogolaadeen iyo ana ogolaaday ana inaan isku tanasuli sababta ana ka tanasuli oo anaan tanasuli todobaada tartankii haya anaan ku tanasuli taasa sababan.
kaasi waxa uu ahaa Shariif Xasan Sheikh Aadan, madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed. ergeygii qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysam oo isku dayaya in uu isku soo dhaweeyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waayadana booqasho waxa uu ku kala marayay gobollada Soomaaliya qaarkood. waxa uu hore u booqday deegaanada Jubbaland, Galmudug iyo Puntland. waxa uu toddobaadkan sidoo kale kulmo uu kula qaatay magaalada Hargeysa, madaxda Somaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dhinacyada ayaa ka wada hadlay arrimaha gobolka guud ahaanba. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqeen in baaris lagu sameeyo dil la sheegay in ciidamada AMISOM ay si bareer ah magaalada Muqdisho toddobaadkan ugu geysteen dad rayid ah. ciidamo ka tirsan kuwa Burundi oo AMISOM qayb ka ah ayaa toddobaadkan waxaa lagu eedeeyey inay 4 qof oo rayid ah ku dileen degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir kadib markii qarax miino lala eegtay ciidamadaasi. ilhaan cumar oo qaxootinimo kusoo gashay Mareykanka isla mar ahaantaasina ku tartamaysay xilka kongareeska Mareykanka ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee muslima oo Soomaaliya oo ku guuleysata xilka kongareeska iyadoo mateli doonta degmada shanaad ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka kadib doorashooyinkii dhexe ee Mareykanka ka dhacay talaadadiiinu kasoo gudubnay. dalka Itoobiya waxaa toddobaadkan ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea Isiyaas Afwerki. socdaalka madaxweyne Farmaajo ee Itoobiya ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale la sheegay in duulimaadyadii Itoobiya iyo Soomaaliya ee diyaaradda Ethiopian Airlines ay dib u bilowday muddo dhowr iyo 4 sano kadib sida ay madaxda shirkadda Ethiopian Airlines ay shaaciyeen. haddaba iskaashiga gobolka ee dalalkani ay doonayaan inay sameeyaan muxuu suu kordhin karaya? Soomaaliya se maxay uga dhigan tahay? goordhow ayaanu qodobkaasi qaadaa dhigi doonaa. waa tahay aynu ku soo labanno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad barnaamijkaba aad ku maqlayseen, waxaa dalka Itoobiya toddobaadkan ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya أبي أحمد يوم الحين عبد الكريم فيا السياسة فوركي بنعيد وحي الدنيا يعني نتكاشف ونحمر إسلام راح أنت السنة أي كود شقيا عن علمها نبتقلي هذا قبل كجودة هامبا طلبات كان وحامرك يقول رئيس جرون كديرو ده مقدشو مدو دوري أفرت سنة كدي بسوع على دكتي ديار دا إثيوبيان إيرلانيس أو كمدة ديار ده عالم كايسيا كلا جودبة إسكو حرا قردة أفريقيا عالم كإنتي سكلا هذا بقى أهمية أنت لك أي علمها يعني ولا ده هي جودة هامبا قبل كا كلن كم لحظة يو صوماليا محيط كفاية ذكرتها arimaas iyo kuwa kale waxa la qaada dhigaya aadan makiina oo kamida tifatariyasha digalka wararka ee wardernews.com isagoo Kenya jooga ayaan barnaamijka martii noogu yahay aadan ku soo dhow barnaamijka marka xigta kulanka madaxda Ethiopia ku kulmay iyo diyaaradan dulmadeedii Soomaaliya bilowday walaalada soo koobto muxuu soo kordhin karaa gobolka Soomaaliya samayay ka faa'iido kartaa
waad mahadsantahay jemaal waxay ku soo kordhin kartaa isku socodka labada dal Ethiopia iyo Soomaaliya Soomaaliya sii burburtay ilaa hadda labada dal ku socod ma jirin jeemaal lahayn shirkadda diyaaradaha ugu weyn Afrika uguna dowladda dheer oo meel walba tagta marka labada dal
ay
isku xidhmaan oo Ethiopian Airlines ay imaato Soomaaliya
kulanka saddex geesoodka isaguna ka waran ee ka dhacay dalka Ethiopia ay ku yeesheen jumciyihii madaxda dalka Ethiopia Soomaaliya Eritrea
caawi xagga dhaqaalaha Ethiopia waa dalkii labaad ee Afrika xagga tirada dadka markii la eego labarkii labaad gashay waxaana ka horeeya Nigeria 103 million ayaa ay calaynaysaa waana dal aan lahayn marka Eritrea iyo Soomaaliya labaduba baday leeyihiin si ay noqonahay Ethiopia waxay leedahay ilaa 13 markab kuwaas oo u soo gaadhay shaxnadaha ay dalkeedu u baahan tahay ma uma geero marka waa inay ka koorbashaa sidii ay uga qoodan lahayd ummada tirada badan iyada oo xiriir la yeelanaysa ganacsiga
dhinacaas waa faa'iidada Ethiopia ay qabto dhinaca Soomaaliya Eritrea maxay faa'iidada ayaguna ay qabayaan
maasha isweydinayo waxa weeye oo shacabka isweydinaya dowlad cala degtay oo xiriiriya ama saxiix xigeli kasta ma tahay oo dalkii oo dhan gacanta horay ku haysa caalamka uu aqoonsan yahay waa dowlad caalamka oo dhan laga yaqaan waa dowlad federaal ah oo dhisan marka su-aasha la isweydiinayo waxa weeye dalkii oo dhan ma gacanta ku haystaa oo erid haddii ma aragtay Ethiopia ay xidhiidh la gashay hadda Soomaaliland oo kale Soomaaliya wax dibba miyay ka keeni kartaa wax may ka qaban kartaa xagga Eritrea haddaan eega labada dowladood qoomiyadaha ka kala degan awalna waxay ahaayeen hal dowlad ay kala baxayaan muddoy kala maqnaayeen dagaal baa dhex maray haddana way heshiiyeen intii Soomaaliya iyo Eritrea ay alaab u ahaayeen Ethiopia
Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia gobolka muddo ayuu ahaa mid xaaladiisu ay soo wanaagsanayn oo Eritrea iyo Ethiopia oo xifaatan badan ka dhexeeyay Soomaaliyana dagaal labadaasi dowladood ka dhexeeyo uu saameyn badan ku yeeshay malgiyaba in saameyntaasi dagaal ee labadaasi ka dhexeeyay heshiiskan ay hadda gaarayaan saameyntu ku yelan lahaa Soomaaliya dagaaladaasi iyo fargelintii ay ku hayeen dalalkani ay meesha ka baxdo taasina ay Soomaaliya ka faa'iido
waa qodob tahay wayna ila eeg tahay saddex qoys oo mid waliba derbi sameystay oo dhowr 20 sanadood aanan isa salaamin saxabana aanan kashmir darsan haddii gudaarkii la dumiyo sidii Berlin oo kale waxaa dhacaya horumar iskaashi wada shaqeyn iyo cid waliba inay faa'iido wadaqaale u soo galo
kaasi waxa uu ahaa aadan makiina oo ka faallooda arrimaha gobolka kana mid ah tifatariyaasha degalka wararka Wardern News isagoo jooga dalka Kenya ayuu barnaamijka martii ugu ahaa intaas ayaana barnaamijka ku soo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo.